Dobar dan, dobrodošli u drugo izdanje emisije Literaturovedenije. U pitanju je ruski termin, odnosno zajednički imenitelj za teoriju, istoriju i književnu kritiku, kako beleži Zdenko Lešić. Ovakav termin moguće je pronaći još jedino u nemačkom jeziku. Naziv je poistakao iz ideje da se naši slušaoci upoznaju sa poetikama pisaca, odnosno onime šta su pisali, ali ne samo pisace književnih dela, već i filozofa, teoretičara i naučnika. Svakako ćemo se kroz ovu emisiju baviti filozofijom Martina Heideggera te analizirati zašto se ne može pojednostaviti i reći šta je pisac hteo da kaže u odnosu na ono što je napisao, ali zbog vremena predviđenog za trajanje ove emisije, a u pitanju su jednočasovna izdanja, trudit ćemo se da se vodimo postulatom in medias res, kako je savjetovao Horacije, pravu centar stvari, a sve iznad rečeno nas već dovodi u paradoks. Ali kao što rekli smo i u prethodnom izdanju, paradoks je inicijalna kapisla za nastanak književnosti, iako nije svako delo književnost i iako se kroz ovu emisiju, podsjećam, nećemo baviti samo književnim delima. U prethodnom izdanju otvorili smo priču o teoretičaru kulture Arnoldu Toibniju i njegovom 12-tomnom istraživanju religije i stigli smo do jednog onako provokativnog citata za slušaoce radija Zlatousti. Evo prilike da se vratimo na taj citat, a nakon toga damo i objašnjenje zašto smo ga pročitali u našem programu i nastavimo sa istraživanjem istorije Arnolda Toibnija, odnosno pričom o teoriji religije ovog teoretičara. Citiram za samu najavu. Nije li Mojsije bio veći vođa od Isusa Navina? I nije li David, koji je izdeljao, skupio i oblikovao građu za izgradnju hrama, bio veći heroj od Solomona, koji je imao samo da složi mučno izgrađene komade i stubove koje mu je njegov otac postavio na domak ruke? Da li bi Solomon ikada mogao da izgradi hram, da nije mogao da počne onaj gde je David stao? Da li bi Isus Navin ikada osvojio obećanu zemlju da Mojsije nije poveo Izraelce preko pustinje do obale Jordana? Ovim opisom, ali i osvrtom u slučaju tretiranja Biblije istorijskom knjigom, Arnold objašnjava prethodno izrečen stav. Za vreme dubokog sna među vlade koja se umetnula između raspada Rimskog carstva i postepene pojave našeg zapadnog sveta iz haosa, rebro je bilo uzeto iz slabine starijeg društva i uklopljeno u kičmu novog stvorenja iste vrste. O čemu se zapravo radi, poslušajte u narednom bloku.
We'll be right back.
Nastavljamo sa analizom Tojbnija, a pretpostavljam da mnogi od vas već sada prave paralelu sa Oswaldom Spenglerom i njegovom teoriji o cikličnosti kultura. Ali vraćamo se na nešto što su naši slušalci koji nas prate od prvog izdanja mogli da čuju i u prethodnog, sa željom da vas podsjetim na temu koju smo otvorili u prethodnom izdanju, ali uvedem i nove slušalce u ovo nedeljno izdanje. Za razliku od pozitivista, ali i za razliku od pomenutog Oswalda Spenglera, Tojbni ne veruje u strogi determinizam, ne samo u materialistički, nego ni u teološki, smatrajući da dosta zavisi od samog čoveka, njegovog rada i shvatanja sopstvene situacije, ciljeva i volje. Pored toga što Tojbni među ličnosti koje imaju mogućnost menjanja toka istorije nabraja biblijske ličnosti, kao što su Adam, Eva, Mojsije i Jov, pred sam početak istraživanja istorije ispisuje stihove psalma. Ali ti ostaješ isti i tvoji se dani neće završiti. Gde i pre realizacije svoje ciklične teorije daje istup, i to eshatološki. Ne nalaze se na početku dela samo stihovi psalma, među kojima su i ako Gospod ne sagradi kuću, njihov trud je neće sagraditi, ako Gospod ne sačuva grad, stražar uzalud bdi, kao i 15. stih 31. psalma, moji su dani u tvojim rukama. Tu su i reči svetog Jovana, radi dok je dan, kao i po dva citata umetnika koji poreklo vode iz onih društava koje će proučavati antike, Solona i Vergilija, grčkog i rimskog pesnika i Velike Britanije, anglosaksonska srednjovekovna pesma o mandalonskoj bici i Andrewa Marvela. Arnold Toynbee u svom 12-tomnom delu istraživanje istorije upravo Veliku Britaniju postavlja kao razumljivo polje istorijskog istraživanja, kao nacionalnu državu koja među zemljama zapada i u očima njegovih savremenika najviše tako izgleda. Poistovećujući Englesku sa Velikom Britanijom, on daje 7 osnovnih tokova istorije ove zemlje, među kojima su 2 vezana za istoriju crkve, reformacija počeo od druge četvrtine 16. stoljeća i pokrštavanje Engleza u zapadno hrišćanstvo iz religije takozvanog herojskog doba, počeo od kraja 16. stoljeća. Ova dva događaja Tojbni prve opisuje, pre objašnjenja važnosti uspostavljanja industrijskog sistema, odgovorne parlamentarne vlade, sticanja prekomorskih oblasti, političke, ekonomske i umetničke renesanse i pre uspostavljanja feudalnog sistema, istačući njihovu važnost sledećim rečima. Pokrštavanje, koje je stvarno značilo početak svih stvari u engleskoj istoriji, bilo je ovima prava suprotnost. To je bio čin koji je pola tuceta izdvojenih zajednica varvara slio u opšti napredak zapadnog društva koje se rađalo. Reformacija pak nije bila čisto engleska pojava, nego opšti pokret na prometejskom severu zapadne Evrope, gde su Baltik, Severno more i Atlantski okean svi okrenuti prema novim svetovima za odvajanje od epimetejskog juga, gde je zapadno Sredozemlje držalo svoj pogled prikovanim za svetove koji su bili mrtvi i iščezli, kako on beleži. Tako se već u ovim redovima jasno uočavaju početak jedne i kraj prethodne civilizacije, cikličnost civilizacije, i to na probnom primjeru Velike Britanije. Pišući o prostiranju Velike Britanije kao razumljivog polja istraživanja, Toimlin ne utvrđuje geografski položaj i prostorne granice, već kreće u potragu isto toliko jasnih granica u definisanju celog društva čiji je Velika Britanija član, odnosno ima li drugih društava koja postoje istovremeno sa tim i izvan njega, čija se istorija uklapa u sasvim različita poglavlja i ne može se razumeti pojmovima britanske istorije, postavlja pitanje. Analizom velikih istorijskih događanja i zbivanja u Velikoj Britaniji kroz pomenutih 7 tačaka u odnosu na to da li su i ostale svetske zemlje imale iste stadijume, dolazi do zaključka da je ono što je najautentičnije za Veliku Britaniju upravo reformacija. No reformaciju poredi sa istorijom pravoslavne crkve i raskolom iz 1054. godine, kao i istorijom monofizitske i nestorijanske crkve od raskola u 5. veku, nagoveštavajući da na njih reformacija u 16. veku nije uticala. A zatim produbljuje uvid. Konačno, obraćanje Engleza u zapadno hrišćanstvo, koje je počelo poslednjih godina 6. veka, uvelo nas je kao članovu u jedno društvo po cenu isključenja mogućnosti da budemo u drugim. Sve do sinoda u Vidbaju 664. godine nove ere još je postojala mogućnost da se Englezi obrate u dalekoistočno hrišćanstvo keltskog ogranka, i da je Avgustinova misija bila neuspešna, Englezi su mogli sa Velšanima i Ircima da osnuju jednu novu hrišćansku crkvu i zajednice sa Rimom, što bi bio isti, onako istinski alter orbis kao i svet nestorijanaca na dalekoistočnom ogranku hrišćanstva. Kasnije, kada su se muslimanski Arapi pojavili na Atlantskoj obali, ovi dalekozapadni hrišćani iz Britanskih ostrava mogli su isto tako potpuno da izgube dodir sa svojim savremenicima na evropskom kontinentu kao hrišćani Abisinije ili Središnje Azije. U svakom slučaju, podsjećanje na njih služi da nas podsjeti da dok nas je obraćanje od 597. godine nove ere ujedinilo sa zapadnim hrišćanstvom, ono nas nije ujedinilo i sa čitavim čovečanstvom, već je u isto vreme povuklo oštru liniju podele između nas kao zapadnih hrišćana i članova ostalih religijskih zajednica, ne samo sada iščezlih dalekoistorijskih hrišćana, već i pravoslavnih hrišćana, monofizita, nestorijanaca, muslimana, budista i tako dalje, liniju koja nas nije zaokruživala u dane našeg neodređenog paganizma, podlači Toimlin. Čineći presek Velike Britanije u tri ravni, ekonomskom, političkom i kulturološkom, po istom modelu gde razlika upisuje granicu, ponovo će doći do zaključka da sve zemlje, kao i Velika Britanija, sa svim zemljama razmenjuju robu i političke ideje, a da je kultura ta koja geografsku rasprostranjenost društva kojom pripada Velika Britanija pokazuje znatno manju. Tako društvo Velike Britanije suštinski biva, uprko svom geografskom rasprostranjenju u vreme pisanja Toimlinjeva dela, svedeno na zemlje koje naseljavaju katolički i protestantski narodi u zapadnoj Evropi i Americi i Južnim morima. Dok uprko s uticajima zapada na postojeća nezapadna društva, članovi tih društava, na primjer pravoslavni i drugi istočnjački hrišćani, muslimani, indusi i drugi narodi dalekog istoka, još uvek žive, sem nekoliko izuzetaka, izvan područja onog kulturnog sveta kome pripadaju Engleska i Škotska. Praveći poređenje ove tri ravne međusobno, zapravo kulture i ostale dve u vremenskom razmaku od 2 veka, Toimlin uočava da se u 17. veku granice kulture sužavaju sa sužavanjem političkih granica, nezavisno od ekonomske ravni, dok je u 15. veku čak i ekonomska ravan paralelno pratila ravan kulture. Kako se idući unazad kroz istoriju, navodeći 8. vek, ove tri ravni sve više poklapaju i gube međusobne granice, te stoga, ne videći ekonomsku i političku ravan kao dobre parametre kulturološkoj, Toimlin uvodi četvrtu, crkvu, tačnije društvo Velike Britanije ograničava na oblasti papskog primata. U ovo vreme oblast našeg društva gotovo da je ograničena na ono što su bile zemlje Karla Velikog i engleske države naslednice Rimskog carstva u Britaniji. Iberijsko poluostrvo pripada u to vreme domenu muslimanskog arapskog kalifata, severna i severoistočna Evropa su u rukama neobraćenih varvara, Severozapadne ogranke britanskih ostrava drže dalekozapadni hrišćani, koji nisu voljni da prihvate papske zahteve, a jugoistočna Italija je pod uticajem Vizantinaca. Bliže ispitivanje ovog novijeg preseka omogućava nam da kolevci našeg društva damo lokalno ime. Kao crkveni domen pape, ona bi se mogla nazvati zapadnim hrišćanstvom, kao politički domen Karla Velikog, svetom Franaka. Ovo drugo ime nije sasvim podesno beležitojni. A zatim, nakon dužeg objašnjenja kroz istorijsku prizmu, nastavlja. Pošto je reč Franci uvek bila netačna, a sada postaje egzotična, izgleda da je ponovo bolje oživeti ime zapadno hrišćanstvo. Iz ovog naziva on će u svom istraživanju predložiti termine zapad, sa velikim Z, zapadno društvo. Razlog za to pronalazi u reformaciji. Počev od nje, religijska pripadnost po toimniju prestaje da bude glavni izraz jedinstva društva i postaje činilac njegovog raščlanjivanja. U prethodnom bloku govorili smo o tome da na kulturnoj ravni toimni religiju tretira kao razlikovnu vrednost, a o tome svedoči i njegova podela sveta pored zapadnog na još četiri društva. Prvo je jedno pravoslavno hrišćansko ili vizantijsko društvo u jugoistočnoj Evropi i Rusiji. Drugo jedno islamsko društvo sa svojim središtem u suvoj oblasti koja se pruža dijagonalno preko Severne Afrike i Srednjeg Istoka od Atlantika do spoljašnje strane Velikog kineskog zida. Treće hindusko društvo na tropskom indijskom podkontinentu jugoistočno od suve oblasti. I četvrto daleko istočno društvo u subtropskim i umerenim krajevima između suve oblasti i Pacifika. Analizirajući pre svega, uočavajući i uspostavljajući ovu podelu, Tojmi zaključuje da je isto ovako izgledala podela i u 8. veku i da suštinski podela tako izgleda od najranije pojave zapadnog društva. Iako su prva tri od 12 tomova istraživanja istorije objavljena 1934. godine, Tojmi u prvom tomu u odeljku Prostiranje naših polja u prostoru uviđa problem aktualan i danas u drugoj deceniji 21. veka, da je Zapad, citiram, daleko potisnuo svoje savremenike i upleo ih u mreže svoje ekonomske i političke moći, ali ih još nije lišio njihovih karakterističnih kultura. Mada pod snažnim pritiskom, oni još uvek imaju sopstvenu dušu, a to znači da duhovna borba još nije odlučena, beleži Tojmi. Ovaj stav u fus noti podržava rečima Hedlama Morlija, koji ga praktično primenjuje na predo Rajne, Kelna i Trira, Danciga i Krakova, uočavajući da istočnije od poslednje pomenutih tačaka gde dolazi do mešanja pravoslavnih i muslimana, gube se utice i renesanse i gotike, dolazi do pojave novih, čudnih i stranih elemenata, te se uobičajene zapadne formule više ne mogu primeniti. Uokvirujući zapadno društvo u prostoru, Arno Tojmi razmatra i prostiranje ovog polja u vremenu. Korene Zapada, onog društva koje će istorijski postati vidljivo u punoj celini u istorijskoj perspektivi tek kada bude nestalo, Tojmi pronalazi u nestajanju helenskog društva. Pritom, on uočava i da se prateći život zapadnog društva u prostornom preseku iz 8. veka, ono javlja u obliku različitom od njega samog, u obliku Rimskog carstva i društva kome je Rimsko carstvo pripadalo i drugo, da bilo koji činilac čiji prelaz iz zapadne istorije u istoriju tog drugog društva pratimo, može da ima sasvim različite funkcije i različitu važnost u ta dva društva. Linija koju uvodi između ova dva društva, zapravo smisao značenjske razlike linije, otkriće suštinu i sistem smene jedne civilizacije drugom. U Rimskom carstvu ta linija bila je granica gde prestaje civilizacija, počinje varvarstvo, najdalja linija. U zapadno društvo se pak formira od ove granice s obzirom na to da odatle kreće hrišćanstvo. Ono što Giovanni Battista Vico naziva prevlašću plepsa, to im ni naziva unutrašnjim i spoljašnjim proletarijatom u posljednjoj fazi helenskog društva. Tako Tojmi i hrišćansku crkvu i varvare izjednačava funkcionalno, nazivajući ih bolesnim pojavama koje su naišle na helenski organizam oslabljen Hanibalskim ratom. Triumf varvarstva i religije, kako navodi reči Gibona, obeležili su kraj helenskog društva i začetak zapadnog. I upravo na tu temu je objavio u svom delu, odnosno u svom istraživanju religije, citat kojim smo počeli današnje druženje. I šta kaže Tojmi? Na odnosu helenskog i zapadnog društva zasnovaće proučavanje odnosa ovih do tada poznatih predstavnika vrste. Počinje sa pet živih predstavnika vrste koji su već pomenuti u ovoj emisiji. Vredi ih ponoviti još jednom jer je ovo upravo i osnovna podela koju će Tojmi koristiti u svojoj teoriji religije. Zapadno, pravoslavno-hrišćansko, islamsko, hindusko i dalekoistočno društvo. U drugi red postavlja predstavnike vrste koji pripadaju starim generacijama i sa kojima ostala četiri od pet živih društva mogu da budu afilirana na koji je zapadno društvo afilirano sa helenizmom. Među predstavnicima ove vrste u treću grupu Tojmi smešta fosilizirane ostatke nestalih društava, čiju podelu ponovo vrši u zavisnosti od verske pripadnosti članova društva na monofizitske hrišćane Jermenije, Mesopotamije, Egipta i Abisinije, nestorijanske hrišćane Kurdistana i Malabara, Jevreje i Parte i drugu skupinu koju uključuje lamaističke mahajanske budiste Tibeta i Mongolije i hinajanske budiste Ceylona, Burme i Sijanma i indijanske džajne. U još tri koraka podela i proučavanja, to im daje mogućnost društva i njihove afilacije za još jednu generaciju pre poslednje afilacije, odnosno gradaciji proučavanja istorije unazad. No, pre nego što pređemo na tu analizu i na ta citiranja, treba prvo razmotriti šta Tojmi smatra aperentacijom i afilijacijom i to na primjeru istorijskog odnosa zapadnog i helenskog društva. Nastavljamo sa predstavljanjem 12-tomnog istraživanja istorije Arnolda Toibnija. Stigli smo do dela kada objašnjavamo šta Toibni smatra aparentacijom i afilijacijom, i to na primjeru istorijskog odnosa zapadnog i helenskog društva, sve u cilju da predstavimo teoriju religije ovog teoretičara kulture. U ovom odnosu on uočava društvene pojave od krucijalnog značaja, koje se zatim isto tako ponavljaju i uočavaju i drugim društvima. Prvoj pojavi, univerzalnoj državi, koja je celo helensko društvo obuhvatala u jedinstvenu političku zajednicu, suprotstavlja međuvladu nastanka helenskog i nastavka zapadnog carstva. Plodno tle za ovu smenu omogućilo je doba nemira. Dve ustanove ispunile su međuvladu, crkva, koji je ustanovilo širenje hrišćanstva kroz unutrašnjost Rimskog carstva, i države naslednice nastale selidbom varvara. Otuda su hrišćani predstavnici unutrašnjeg, a varvari spoljašnjeg proletarijata. Iznad pomenutu univerzalnost iskoristit će kao pojavu čije će kretanje posmatrati kroz hrišćansku crkvu i Rimsko carstvo. Katolička crkva je, rastući u okvirima carstva, stekla univerzalnost i postepeno preuzimala ustrojstvo carstva kao osnovu za svoje sopstveno jedinstvo, odnosno univerzalnost. Ogledala se u jedinstvu unutrašnjeg proletarijata. Tako dok je carstvo bilo zgrada podignuta na pesku, koja se srušila na dodir kada su vode spoljašnjeg proletarijata naišle i otekle u bujicu seobe naroda, crkva se pokazala pod ovim teškim iskušenjem kao zgrada podignuta na steni. Tada je crkva odigrala ulogu larve iz koje se, kada je isteklo puno vreme, pojavilo novo društvo iste vrste kao i staro društvo koje je nestalo, ali nestalo tako da sa sobom nije ponelo u svoje ruševine i crkvu kao što je to učinila sa carstvom. Tako je katolička crkva, kao rimski bog Janus, bila biće sa dva lica, jednog u vidu utočišta unutrašnjeg proletarijata, jednog starog društva u opadanju, u drugom vidu larva novog društva u rađanju, tako kaže Toibni. Objašnjenje kako je dalje hrišćanska crkva nastavila da živi kao ustanova, iako je carstvo nestalo, osnovnu razliku carstva i crkve, odnosno suštinu hrišćanske crkve, ovaj teoretičar pronalazi u tome što je crkva bila i ostala klica stvaralačke moći koje je ona pružala utočište, s obzirom na to da su moćne domaće snage bile malaksale. Isto su u helensko društvo uneli domoroci istočnjačkih svetova, iznani istočnjački robovi i istočnjačko stanovništvo. Tako u znak je afilijacije zapadnog društva s helenskim, Toibni svrstava i varvarske države naslednice i carstvo i crkvu, ali za razliku od crkve, varvarske države naslednice i carstvo ostaju samo znaci i pripadaju isključivo prošlosti. Zapravo, iako varvarske države nagoveštavaju pad carstva, u njegovom se padu ogleda i pad varvarskih država. Ovim zaključuje da je crkva stvaralac zapadne kulture. Thank you. prethodnom bloku zaključili smo ono što zaključuje zapravo Alanu Toivni, da je crkva stvaralac zapadne kulture. Kada već crkvu pominjemo kao stvaralca zapadne kulture, odnosno kulture zapada, Toivni predstavlja još jedan sistem aparentacije i afilijacije između helenskog i zapadnog društva u vidu geografskog pomeranja kolevke ili prvobitne postojbine afiliranog društva od prvobitne postojbine društva kojemu je aparentirano. Alno Toivni stepen pomeranja, ako ga je bilo, prvobitne postojbine mlađeg društva u odnosu na prvobitnu postojbinu starijeg društva uvodi kao drugorazredni kriterijum koji mu zajedno sa pomenutim prvim kriterijumom postojanjem, odnosno nepostojanjem univerzalne crkve, odnosno novijeg i starijeg društva koje je prvom bilo aparentirano posredstvom crkve, bio bi potreban kao osnova za nove kriterijume pri podeli sveta na 12 društava. Primjenom ovakve klasifikacije dobija sljedeći schematizam podele. Društva bez ikakvih srodnika, kakva su egipatsko i jansko, društva bez srodnika među starijim društvima, a to su sinsko, minejsko, sumersko i majansko, infraafilirana društva, kakva su indijsko, hititsko, sirijsko i helensko, afilirana društva prva, afilirana preko crkve kao larve stranog porekla, to su zapadno, pravoslavno, hrišćansko i dalekoistočno, i afilirana društva dva, afilirana preko crkve kao larve domaćeg porekla, iransko, arapsko, hindusko. Supraafilirana društva su vavilansko, jukatansko i meksičko. Pozivajući se na drugorazrednu kategorizaciju, Toivni pravoslavno-hrišćansko društvo potom deli u dve grupe. Pravoslavno-hrišćansko u Rusiji, koje se nastavlja na dalekoistočno u Koreji i Japanu, i pravoslavno-hrišćansko, čiji se glavni deo nastavlja na glavni deo dalekoistočnog glavnog dela. Time broj društava raste na 21. Kada nakon podele postavlja pitanje je li naše zapadno društvo identično sa helenskim i da li je naša zapadna istorija samo epilog helenskoj istoriji, zapravo postavlja osnovno pitanje svoje teorije društva koje se temelji u iznad navedenoj podeli. Da li je srodstvo isto što i identitet? Tako Arnold Toivni svoju cikličnu teoriju kulture, kako delo istraživanja istorije odmiče, tvori u jednu teoriju koja stadijume jedne nacije, kao i civilizacije, ne može da odcepi od onih koje se nalaze po njihovim obodima. Ova schema zapravo dobija formulu ne samo kruga, već spirale. Toivni sam početak civilizacije postavlja kao problem rađanja civilizacija, razmatranjem kako su civilizacije bile stvorene ili u subjektivnim pojmovima kako se ono pojavljuje iznad niže granice našeg mentalnog polja vida. Nakon identifikovanja predstavnika vrsti, otkrivanja izvesnih činilaca u poreklu civilizacija, koji su prvo služili kao osnovci za pregled istorijske situacije, usledila je klasifikacija istih kriterijuma. Prvi kriterijum bio je poreklo religije društva, drugi kriterijum je, kao što smo iznad imali priliku da vidimo, opseg geografske oblasti društva. Usklađivanjem rezultata te dve klasifikacije uređuje kontinuirani niz 21 civilizacije sa željom da razotkrije krajeve niza. Primenjujući religijski kriterijum, klasifikovali smo našu 21 civilizaciju u pet grupa. Prvo, civilizacije koje su prihvatanjem religije vladajućih manjina tih starijih civilizacija nastavile tradicije starih civilizacija. Drugo, civilizacije koje su se afilirale starijim civilizacijama time što su izrasle iz larvi koje je stvorio unutrašnji proletarijat ovih starijih civilizacija, a takve afilirane civilizacije dele se u dve podgrupe, jednu u kojoj su klice iz kojih su larve, odnosno crkve, stvorili unutrašnji proletarijati aperentiranih društava, poreklom su pripadale ovim aperentiranim društvima, i drugu u kojoj su im te klice bile tuđe. Četvrtu grupu sačinjavale su civilizacije koje su sa starijim civilizacijama bile u manje bliskom srodstvu, koje se sastojalo u tome što su one preuzale svoje religije od spoljašnjih proletarijata onih starijih civilizacija. Na petom mestu nalazimo civilizacije koje, koliko mi možemo da vidimo, nisu bile u srodstvu sa bilo kojom starijom civilizacijom, ni u kojem stepenu, ma kako slabo. Prema geografskom kriterijumu, 21 civilizaciju podelio je u četiri grupe, zavisno od mesta njihove prvobitne postojbine. Tako su se prvobitne postojbine mogle naći u okviru postojbine Neke starije civilizacije u najširoj oblasti koju je neka starija civilizacija ikada uspjela da obuhvati, ali ne potpuno u oblasti obuhvatanja i u delu obuhvatanja i van njega, i konačno četvrti primjer prvobitne prapostojbine potpuno na novom tlu. Upravo to novo tlo iznenađuje, pogotovo gledajući iz perspektive tojbnjevog vremena, s obzirom na to da je teško više zamisliti pojavljivanje novih civilizacija koje ne bi bile u izvesnom stepenu srodne sa prethodnom zapadnom civilizacijom. Kako se nesrodne civilizacije nisu pojavile tako što su se odvojile od starijeg društva iste vrste, to mi postavlja hipotezu da su se ove civilizacije, recimo egipatska, sumerska, minojska, sinska i majanska i janska, pojavile putem mutacija primitivnih društava u civilizacije, jer znamo da je primitivna vrsta društva postojala stotinama hiljada godina pre civilizacije. U razlici dva društva koje postoje jedno do drugog, to mi daje meru mutacije primitivnih društava u civilizaciji. Razliku ne traži u postojanju ustanova podeli rada, već u kontrastu dinamičkog kretanja i statičke egzistencije tih pojmova među društvima. Primitivna društva poznata su samo u statičkom stanju, iako ih je prethodilo dinamičnije kretanje, no što se i jedna civilizacija ikada kretala. U periodu kada čovečanstvo tek u društvenoj sredini postaje ljudsko. To znači da sva primitivna društva koja u periodu posmatranja i analize miruju, nekada su bila u pokretu. I sva društva koja su ušla u proces civilizacije, zaustavit će se pre ili posle. Stoga je sve prepušteno slučajnosti mesta sa kog se vrši osmatranje i poređenje. Te kontrast statističnosti jednog društva i dinamično kretanje drugog nije stalni suštinski činilac razlike. Ne našavši činioca razlike između primitivnih društava i civilizacije, Tojbni uvek uočava krajnji cilj svog proučavanja, prirodu rađanja civilizacije. Preusmeravajući svoje istraživanje na ritam koji postavljaju statično stanje i dinamička aktivnost, a koji se ogleda u energijama živih stvorenja koje teže da se uspnu u planinu, Tojbni citira Empedokla, sa željom da opiše ritam univerzuma kao nešto što su mnogi pre njega uočili. Reći ću vam o dvostrukom ritmu. U jednom kretanju jedinstvo se iz mnoštva izgrađuje u jedinstvenu egzistenciju, u drugom kretanju ono se raspada da bi načirinulo mnoštvo iz jedinstva. Ovo večno smenjivanje nikada ne prestaje. U jednom se kretanju sve stvari stapaju u jedinstvo ljubavi, u drugom kretanju se sve rasejavaju na razne strane zbog neprijateljstva borbe. Tako, ukoliko jedinstvenost može da se razvije iz mnoštva i onda se preko raspadanja tog jedinstva ponovo stvara mnoštvo, oni imaju početak i njihovo postojanje nije večno. Ipak, usled ovog večnog smenjivanja koje nikada ne prestaje, oni su nepomični u svom kruženju. U svom radu Crno sunce i oko njega krug, vladika Lipljanski Jovan Ćulibrk primećuje jednu odliku rada Osvalda Špenglera, koja se može primeniti i na Tojbnija kao njegovog nastavljača i kritičara kroz istraživanje istorije, s obzirom na to da se obojica koriste metodom analogije. Pišeću 1974. godine na poziv američkog časopisa o knjizi Propaz zapada kao klasiku kojom se vraćamo, Northrop Frye je zaključio da se Špenglera više ne može precizno odbacivati, teorija Špenglera više ne može precizno odbacivati kao mistična ili iracionalna samo zato što se služi metoda analogije, jer se danas mnogo više zna o pozitivnoj ulozi analogije u konstruktivnoj misli nego što se znalo 1918. navodi vladika Jovan Ćulibrk. Upravo analogijom će se poslužiti Arnold Tojbni kada iznad navedeni Empedokleov stav bude doveo u vezu sa dve naizmenične sile uočene od sinskog sveta, sasvim nezavisno od helenskog sveta, nazvanoj Yin i Yang. Thank you. Sad obeleži Arnoldtovni o Yin Yangu. Kao faze univerzuma oni su simbolizovali godišnje doba i redovno godišnje smenjivanje godišnjih doba nagoveštavalo je sinsku koncepciju odnosa Yin i Yang. Svaki od njih provlađuje kada za to dođe vreme na račun drugoga. Ipak, i u vreme svog najšireg širenja, on ne potiskuje potpuno onog drugog. Tako da kada se plima počne povlačiti, kako ona uvek čini pošto dostigne najvišu tačku, još uvek postoji jezgro drugog elementa koji se može širiti, budući da se njegov večni suparnik i saradnik skuplja dok najzad ne stigne do siprone strane promene gde celo kretanje ponovo počinje. Upravo ovim zapažanjem vratit ćemo se na citat na samom početku emisije. Postavilo se pitanje čime se Toivni razlikuje od nabrojenih filozofa i teoretičara, odnosno po čemu se razlikuje njegova ciklična teorija od ostalih cikličnih teorija. Ne samo što svoju cikličnu teoriju uspostavlja u suštini značenja simbola Yin i Yang, već time što se, iako ciklična, suprotstavlja apsolutnoj vlasti vremena nad njom. Tako i sam piše. Nismo li krivi što smo na istorijsku misao koja je istraživanje živih stvorenja primenuli naučni metod mišljenja koji je bio stvoren za mišljenje o neživoj prirodi? Zatvorimo na trenutak oči pred formulama nauke da bismo otvorili uši jeziku mitologije. Vrativši se jeziku mitologije, objašnjava Yin i Yang sledećim odnosom. Poriv ili motiv koji čini da savršeno Yin stanje pređe u novu Yang delatnost počinje otuda što je đavo upao u Božji univerzum. Ovaj se događaj najbolje može opisati ovim mitološkim slikama zato što se one zbunjuju nad njom i nad protivurečnošću koja nastaje kada se ovaj stav prevede na logičke pojmove. U logici, ako je Božji univerzum savršen, ne može da bude đavola van njega, dok ako đavo postoji, savršenstvu koju on dolazi da poremeti, mora da je već bilo nepotpuna upravo zbog same činjenice njegovog postojanja. Živi opasno, što je ideal Ničeovog Zaratustre, za Boga je nužnost. Ovo ograničenje ilustrovano je u biblijskoj paraboli o kukoljima. Tako Toivni svoju teoriju o nastanku civilizacije osvrtom na svedočenje Biblije i mita kao i istorijskih činjenica uobličava sledećom paradigmom. Što je veći izazov, to je veći podsticaj. Kroz čitavo istraživanje Arnolda Toivnija proteže se priča o manjini, a zapravo pojedincu koji ima moć promene, kakav god taj pojedinac bio. Kako Toivnijevi kritičari pišu, on pokušava da ljudsku istoriju objasni sintezom rezultata teologije, filozofije i nauke, sintezom triju osnovnih disciplina ljudskog duha koje su se do sada razvile. Njegova osnovna inspiracija je nesumnjivo teološkog karaktera, ali ova osnovna inspiracija hoće da bude potkrepljena rezultatima filozofije i nauke. Toivni razvija najprej jednu posebnu filozofiju o bitnim svojstvima univerzuma, čoveka i njegovog društva. Nju izgrađuje tako reći sintetički, pokušavajući da poveže glavne domete kako zapadne, tako i istočne misli. Bitna misao ove filozofije jeste večito kretanje. Univerzum, odnosno kretanje sveta u neprekinom smenjivanju stanja mirovanja i stanja kretanja Yin i Yang. Kretanje nije samo vraćanje u krugu, nego i razvoj i napredovanje u određenom smislu te reči. Ovo kretanje jeste i zakon čoveka i ljudskog društva. Pritom, to mi deli ljude i društvene skupine na stvaralačke manjine i nestvaralačke većine, odnosno mase koje slede manjine. Cilj dela krije se u samom nazivu. Toivni istražuje, postavlja, uspostavlja i obara hipoteze. Stiže do cilja tek njegovim rušenjem i promišljenjem dalje. Zato se ne može reći da postoji jasno definisana teorija religije Arnolda Toivnija u delu istraživanja istorije, već samo jedan pokušaj da se religija stavi u podtekst i osnovu tumačenja i opisivanja civilizacija, njihovog nastanka, razvoja i konstruktivnog raspadanja. Zato ćemo i ovo završiti rečima Arnolda Toivnija do sledećeg izdanja i do analize Berđajeva. Umesto da nađu i stalno upotrebljavaju metod i terminologiju koja odgovara njihovom predmetu, društveni teoretičari su tako često pokušavali da izraze činjenice i vrednosti u pojmovima neke druge teorije ili nauke. Po analogiji sa fizičkim naukama, oni su težili da analiziraju ili objasne društvo kao mehanizam. Po analogiji sa Biblijom, insistirali su da se ono ima analizu kao organizam. Po analogiji sa mentalnom naukom ili filozofijom, istrajali su u programiranju društva poput ličnosti, a ponekad su po religijskoj analogiji dolazili blizu toga da ga pomešaju sa Bogom. Toliko u ovom izdanju o Arnoldu Toivniju i istraživanju religije. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam zbog.
Thank you.